Blaðsíða 110 Hörpu fannst þær hafa óþægilega hvasst augnaráð, eiginlega grimmilegt, svona stingandi augu sem sjá í gegnum holt og hæðir, en leið svo heillandi og seiðandi. Ertu heyrnalaus? Spurði sú ljósa. Nei, svaraði Harpa og reif sig lausa. Hún greikkaði sporið. Þær fylgdi henni fast eftir. Víst áttu pening, sagði ljósherða stelpan og hló. Við náum honum af þér að við viljum. Það lang best að láta okkur bara strax fá það sem við byggjum Ég ekki með enn peninga, hvíslaði Harpa óttaslegin og hljópuð fót. Þú verður að gefa eitthvað. Þú kemst ekki frá okkur án þess að gefa. Gefðu, 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 söngluðu þar í kór. Hvað ertu með í pókanum? Spurði önnur og nú valhoppuðu þar í kringum hörpu svo hana sundlaði. Hvað í pókanum? Eitthvað sem við viljum fá?